Tällä kertaa Raamattuavan ekstran tässä ohjelmallisessa osuudessa saadaan paikan päälle Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Ja syy, minkä takia Vesa on tässä, on se, että 23. ja 25.4. tulee Apologia Forum. Niin minkälaiset odotukset sulla on itse tältä Apologia Forum -tapahtumalta, joka on teemaltaan maailman voittaja?
Joo, maailman voittaja. Joo, hyvä, omasta mielestä hyvä ohjelma saatu kasaan, mielenkiintoisia vieraita ja sitten vielä oman tämmöisen sävynsä tuo tämä korona-aika ja se, että joudutaan tekemään kuitenkin tämmöisenä nettitapahtumana. Ihmiset osallistuu sitten omien ruutujensa äärellä, mikä vaikuttaa väistämättä sitten ohjelman rakenteeseen. Kyllä sitä kaipaisi sitä, että päästäisiin kaikki koolle, että voisi kohdata ihmisiä kasvatusta ja ne kahvipöytäkeskustelut ja käytäväkeskustelut on monesti sitä suurinta antia. Nyt sitä ei oikein ole sitten, mutta tehdään mitä pystytään näissä olosuhteissa. Ja kyllä niin kuin tämä kysymys tai tämä kontrasti Jeesuksessa on voitto kaikista alkeisvoimista ja pahuudesta ja synnistä. Ja sitten tämä todellisuus, missä pahuus syntyy jyrävän ja maailma muuttuu pimeämmäksi. Ja länsimaissa kristillisen uskon asema niin kuin sen klassisessa historiallisessa merkityksessä käy yhä tukalammaksi. Ja yhä voimakkaammin pitää mukautua ja alistaa muotiarvoille. Niin tämä kontrasti niin kuin sen välillä, mitä Raamattu kuvaa ja lupaa ja se todellisuus, missä me eletään, niin onhan se aika... Se varmaan jokainen meistä pääsee kokemaan nahoissaan. Et sillä on ihan herkullinen asetelma.
Kyllä. Ja tätä voidaan nyt pitää tämmöisen kahvipöytäkeskustelun, koska itsellä on täällä kahvimuki kädessä. Mutta sun kirja, jonka sä oot kirjoittanut, Kesyttämätön, oikeastaan liittyy kans näihin teemoihin. Ja milloin tämä ilmestykään?
No se taisi tulla myyntiin viime kesäkuussa. Että ehkä ajatuksena oli silloin, että jes, nyt se saadaan näille kristillisille kesäjuhlille, joita kesä on täynnä ja pääsee ehkä joissakin käymään ja pitämässä esille. Sitten meni kaikki sitten myttyyn siltä osin ja vähän huonosti päässyt pitämään esillä. Ja joo. Mutta
mites Jouni Hörkkö kirjoitti tai tuossa uusimmassa Uusi tie -lehdessä oli haastattelu ja hän sanoi, että jo pienenä poikana innostui kirjan kirjoittamisesta ja oliko niin, että hän kirjoitti kaksi lausetta ja se jäi siihen. Niin onko sulla tämmöistä taustaa kanssa vai mistä tämä kirjojen kirjoittaminen on tullut?
No en muista, että mä olisin lapsena tai nuorena jotenkin tämmöisiä kirjailijan alun tämmöisiä merkkejä ilmaissut, että olisin kirjoittanut kaikenlaisia vihkot täyteen tai sitä kahta lausetta, joka olisi jäänyt kesken. En mä niin kuin nuorena haaveillut tai ajatellut, että kirjoittaisi. Se enemmänkin tulee sitä opetus- ja tämmöisestä tutkimusinnostuksesta, kiinnostuksesta, työstä, mitä on tehnyt. Että haluaa jotenkin sanottaa niitä asioita, niitä ilmiöitä, mihin perehtyy ja jakaa muille. Ja myös se, mulla on myös semmoinen ajatus kyllä, että paljon voi kaikenlaista opettaa, mutta kyllä kirjat on kuitenkin sellaiset, jotka niinku perinnöksi myös jää elämään. Ja mä itse myös pidän kirjasta formaattina niinku verrattuna vaikkapa tämmöiseen sähköiseen viestintään, että fyysinen kirja, jota luetaan, johon keskitytään, että sitä ei lueta jollain laitteella, on kaiken maailman muitakin appeja, sovelluksia vaihtoehtona, jotka vie sen keskittymisen ja mahdollisuudet kirjoittaa ja muistiinpanoja tehdään. No, kyllä pystyy sähköisenkin kirja tekemään, mutta jotenkin tässä on semmoista käsin kosketeltavuutta, mitä mun mielestä meidän ajassa tarvitaan. Joo. Et sitten se tavallaan menee niin kuin kiinnostus ja aihe edellä ja joskus pyydetään jostain tekemään ja sitten sitä kirjoittaa. Et jotenkin tällä tavalla.
Mutta jos nyt mennään tähän sun kirjan sisältöön, niin yksi asia, mitä sä oot yksi asia, mitä sä oot käsitellyt täällä, on esimerkiksi maallistunut aika. Niin millä tavalla sä oot huomannut tämän maallistumisen itse?
Tämä kirjan perusidea on jotenkin kuvata sitä maisemaa, sitä maailmaa, missä me mennään. Minkälainen on tämä aika? Mitä se tarkoittaa? Minkälaisilla sanoilla me voisimme parhaiten sitä maalata? Mitä asioita siellä tapahtuu ja miten se vaikuttaa meihin? Ja mitä me voitaisiin sitten sen kanssa tehdä, ettei vaan jäädä voivottelemaan, että kylläpäs maailma muuttuu synkäksi, vaan jotenkin osattaisiin nähdä myös mahdollisuuksia toisaalta sitten motivoitua pysymään kiinni siitä ainoassa annetussa evankeliumissa sitten myös toimimaan sen puolesta. Ja nyt yksi näistä piirteistä tai ilmiöistä, mitkä leimaa hyvin vahvasti meidän aikaa, on tämä maallistunut aika. Jotenkin se on semmoinen puoli, mikä niin kuin tihkuu joka paikassa tietyllä tapaa läpi. Tässä, olikohan nyt eilen illalla vai tässä aamusella, kun vähän selaili uutisia, niin Suomessa ollaan just siinä tilanteessa, että nyt ollaan ulkonaliikkumiskieltoa säätämässä. Ja ainakin osassa maata. Ja yksi juonne sitä on se, että jos mä nyt on keskustelu ymmärtänyt oikein, tai siis ainakin näistä, jotka kommentoi sitä, niin näyttäisi siis siltä, että on kuitenkin ulkonaliikkumisen aikana on ongelmatonta mennä alkoon, mutta kirkkoon sä et saa mennä. Eli niin kuin tämmöinen hengellinen todellisuus ja sen arvo on jotenkin toissijainen suhteessa semmoiseen, niin, siihen, että tuntuu mukavalta suussa, kun jo hyvän makusta nestettä. Siis niitä niin kuin tulee jatkuvalla syötöllä vastaan. Meidän tyttö liittyi partioon ja sitten partiolupaus piti tehdä, niin se osui just siihen saumaan, kun partiolupauksesta poistettiin viittaus Jumalaan. Ja sekin oli jotenkin hassu se keskustelu, että mitenhän se nyt sitä perusteltiin jotenkin tällä tavalla, jos mä oikein muistan, että tämän pitäisi partiolupauksessa niin kuin ilmentää partion arvoja. No, vähän sitä naureskelitte, että kyllä se totta vie ilmentää tiettyjä arvoja, kun poistetaan viittaus Jumalasta. Eli siis lyhykäisyydessä maallistuminen mun mielestä tarkoittaa sitä, että meidät opetetaan elämään tai pidetään itsestään selvänä elää sillä tavalla, että Jumala on jotenkin kesytetty ja hallittavissa, sijoitettu tiettyyn soppeen tai osaan meidän elämää. Se on yksityisasia, sen kuulu kauheasti näkyä. Meille sanotaan, että uskontoa ei pidä sekoittaa politiikkaan. Ja tämmöiset tietynlaiset muotiarvot on sitten ne kaikkein suurimmat ja tärkeimmät ehdottomat, joinka ehdoilla sitten kristillistä uskoa pitää selittää ja tulkita ja joihin Jumalan pitää sopeutua. Et paljon on semmoista ajattelua vaikkapa, että minun Jumalani sitä tai minun Jumalani tätä, mikä siis tarkoittaa sitä, että Jumalan pitäisi toimia minun asettamissa raameissa ja ehdoissa. Jotkut tutkijat on puhunut tämmöisestä ilmiöstä, että ihmiset ei niinkään, maallistuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että kielletään Jumalan olemassaolo kokonaan, siis tämmöinen ateistinen yhteiskunta, tokihan sitäkin on aika vahvasti, mutta Jumalasta tehdään tämmöinen hovimestari, että kun ihminen on ongelmissa, niin silloin Jumalan pitää tulla ratkaisemaan ne asiat. Ja Jumalan tämmöinen joulupukki, jonka pitää antaa meille sitä hyvää, mitä me haluamme, koska mehän kaikki olemme kilttejä. Ja Jumala on sellainen henkilökohtainen tämmöinen mentori ja valmentaja, joka sanoo, että hän uskoo suhun ja sä oot hyvä tyyppi ja toteuta itseäsi. Pikemmin tämmöinen, niin kuin, ei hänellä ole mitään pahaa sanottavaa meille. Ja hänen moraaliset ohjeensakin on hyvin tämmöisiä yleisiä, että olkaa kilttejä toisillenne. Ja Tätä mä kutsun Jumalan kesyttämiseksi, tai voisi puhua ehkä Jumalan kahlitsemisesta. Että kyllä ihmiset, noin merkittävä osa niin kuin ajattelee, että on olemassa Jumala tai jumaluus, mutta se on hyvin vahvasti tämän ihmisen, nykyihmisen ajattelun arvojen ehdoilla. Ja se tulee sitten, se on semmoinen, mitä ei kauheasti perustella julkisuudessa. Se on itsestään selvä lähtökohta. Tietystihän tällä tavalla pitää ajatella uskosta ja uskonnosta ja Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja meitä opetetaan siihen. Ja kristittyneet sitten käy siihen, että me mukaudutaan siihen, että on hirmuisen vaikeaa vaikkapa jotenkin koulussa tai päiväkodissa pitää omien lapsensa uskonnollisen vakaumuksen puolta, että ne saa ilmaista sitä siellä ja se, että meillä rukoillaan pöytärukousta, että se kuuluu myös julkiseen tilanteeseen, niin se on ihan normaalia uskonnon harjoittamista ja sen kieltäminen on itse asiassa uskonnonvapauden rajoittamista. Mutta jotenkin me niin kuin eletään siis tämmöisessä tilanteessa, että se on hirmuinen katastrofi melkein, jos mä vähän provosoiden sanoin, että joku ministeri ilmaisee jotain vakaumuksellista kristillistä käsitystä vaikkapa abortista tai avioliitosta tai kansanedustaja, mutta sitten jos hän kertoo, kuinka kirkon pitää mukautua muuttuvaan avioliittokäsitykseen, se on niin kuin itsestään selvä, että tietysti näin pitää saada tehdä.
Niin tässä on ehkä... Joo, ja tässä on myös ehkä se, että jos nyt ajattelee vaikka populaarikulttuuria, niin pikkuhiljalleen siellä tuodaan niin kuin joku asia ensiksi, niin kuin, että tämä on nyt uusi normaali, ja seuraavana vuonna se tehdään jo isommin ja mennään pidemmälle siinä asiassa.
Joo, monet ilmiöt on sellaisia, että se niin kuin on tietty tämmöinen, luodaan, siis se on tavallaan, että avataan ovi tiettyyn suuntaan, yhteen käytävään, ja sitten kun aika menee eteenpäin, niin kuin sitä logiikkaa tai sitä ajattelua viedään kohti, niin kuin sitä viedään jollain tavalla johdonmukaiseen loppuun asti, niin sitten tulee niin kuin ikään kuin enemmän tämmöisiä ääriilmiöitä. Eli jos tätä yrittävään konkretisoida, jos me laitetaan ihminen kaiken mitaksi tai sanotaan, että ihminen määrittelee todellisuuden, hän päättää, mikä on hänen elämänsä tarkoitus, hän päättää, kuka hän on, hän päättää oman identiteettinsä ja oman, mitä kaikkea siinä onkaan, niin siitä luonnollisesti seuraa ensinnäkin se, että Jumala täytyy alistaa hänen tahdolleen. Siitä luonnollisesti seuraa, että tämä ihmisen elämästä pitää poistaa sellaisia tekijöitä, jotka hän katsoo rajoittavaksi, kuten kristilliset arvot tai perhe tai mitä nyt sanotaankaan kahlehtivaksi. Ja siitä luonnollisesti seuraa hiljalleen se, että jos tulee raskaaksi, niin jos se estää itsensä toteuttamista, niin se lapsi saadaan tuhota äitinsä kohtuun. Ja siitä seuraa se, että avioliitto pitää saada määritellä tälle ihmiselle mieleisellä tavalla. Ja siitä seuraa se, että jos hän kokee, että hänen aito minänsä on ristiriidassa hänen fyysisen olemuksensa ruumiinsa kanssa, niin hänen pitää saada toisten rahoitus siihen, että hänen ruumis silvotaan sellaiseen muotoon, joka hän ajattelee, että sen pitäisi olla. Et niin kun meistä ne kuulostaa hirmuisen ääritä viimeinen, mutta se on siinä samassa käytävän varrella nämä erilaiset tapahtumat, mitkä siinä sitten on. Ja alussa me voidaan ajatella, että onpas tämä hieno asia tai kuulostaa hyvältä, mutta sitten kun aika menee eteenpäin, avautuu ikään kuin sen lähtökohdan niin kun väistämättömät seuraukset, loogiset seuraukset, niin sitten me saatetaan ollakin, että miten tässä tällä tavalla tapahtuu. Että se pitäisi jotenkin osata pysäyttää siellä alkutekijöissä, eikä jotenkin niin kuin matkan varrella. Että jos teologina sitä asiaa tarkastelee, niin tämä on tietysti vaarallista sanoa, kohta tämäkin sensuroidaan, mutta synti on luonteeltaan sellainen, että sä et voi pysäyttää syntiä tietylle tasolle, että langetaan nyt tähän asti ja tässä pysytään, vaan synnin luonteeseen kuuluu se, että se vie yhä alemmas, yhä syvemmälle. Ja sä et saa pysäytettyä sitä, ellei sä teet täyskäännöstä, sä palat niin kuin siihen lähtöpisteeseen, missä ei ollut sitä vääryyttä. Et siellä, missä tehdään kompromissia vääryyden kanssa, niin siellä vääryys kyllä valtaa enemmän alaa ja se joudut tekemään enemmän kompromisseja. Se on niin kuin ainaista alamäkeä.
No, sä alussa sanoit, että mitenkä se olikaan, että haluat, ettei jäädä niin kuin kauhistelemaan vaan tilannetta, niin jos nyt ajatellaan tätä maallistumista, niin toinen kristitty voi kokea ahdistuneisuutta sen äärellä, tai sitten voi olla tällaista, että kauhistelua sen äärellä, niin millä tavalla sen äärellä voi olla luonnollisella tavalla tarjota positiivista vaihtoehtoa, kristityn näkökulmasta positiivista vaihtoehtoa?
No mun mielestä tämmöinen ajanmuutos, jossa kristittynä päädytään niin kuin enemmistöstä vähemmistöön, keskustasta marginaaliin ja vallanpitäjistä tämmöisten vallan menettäneiden asemaan, niin itsestäänselvien totuuksien pitäjistä kyseenalaistettuihin, niin se pitää sisällään kyllä sen mahdollisuuden, että nyt voikin löytyä semmoinen syvä kristillinen vakaumus, joka kestää tällaiset koettelemukset. Et silloin kun on suosio ympärillä, niin eihän sun väki kulkee mukana, siis sä uit virran mukana, ei sun tarvitse kauheasti miettiä, että mitä sä uskot ja miten sä oikeastaan elät. Sä toimit niin kuin kaikki muut, koska tämä on se, mihin virta vie. Mutta sitten kun yhtäkkiä pitää kulkea vastavirtaan, niin täytyy olla paljon vahvemmat perustelut sille. Et sun täytyy olla paljon niin kuin tietoisempi, jotenkin sun uskon täytyy päästä syvemmälle. Pitää niin kuin pitää työntää juuret syvempään multaan. Ja tältä olla tämmöiset erilaiset ajankohtaiset haasteet, mitkä liittyy tähän jälkikristilliseen aikaan, niin ne antaa mahdollisuuksia, niin kuin kutsuu meitä perehtymään uskoon.
Niin mä haluaisin tarkentaa, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että ei jäädä voivottelemaan niitä, ei tarvi niinkään aina välttämättä tutkia sitä asiaa, että minkä takia maallistutaan, vaan että tähdätään enemmän Kristukseen ja tutkitaan sitä asiaa.
No mun mielestä kyllä sekä että. Me ei olla täällä yksin, siis yksilöin, että minä ja mun Jeesukseni, vaan meidät on asetettu tiettyyn yhteisöön. Meidän ympärillä on meidän ystävät, meidän perheemme, meidän työpaikkamme, monenlaisia ihmisiä. Ja nyt kristilliseen lähimmäisrakkauteen mun mielestä kuuluu kyky ymmärtää ja lähestyä häntä ja jotenkin asettua hänen niin kuin tilanteeseensa. Ja silloin ainut tapa on päästä jotenkin ihmisen ihon, tai en tiedä, uskalla sanoa, että ainut tapa, se on ehkä liikaa sanonut, mutta yksi hyvä tapa päästä toisten ihmisten ikään kuin ihon alle, jotenkin lähelle heitä, on yksinkertaisesti sä opit tuntemaan häntä. Ja osa sitä, että opitaan tuntemaan tämän ajan lähimmäinen, on se, että opitaan tuntemaan, mitä se tarkoittaa, kun hän elää tämmöisessä maallistuneessa ajassa maallistuneena ihmisenä. Ja toki minä myös, koska tämä kaikki vaikuttaa myös minuun. Mutta sitten myös se antaa mahdollisuuksia siihen, että jos me paremmin ymmärretään meidän aikaa, me paremmin ymmärretään, millä tavalla evankeliumin ajankohtainen ja merkityksellinen. Tai sanoisiko sillä tavalla, että kun me juurrutaan meidän uskoon ja tunnetaan sitä paremmin ja tämmöiset erilaiset ajan muutokset ajaa meitä uskon perusteisiin ja niitä uudelleen tutkimaan ja niihin syventymään, niin se antaa myös meille sitten niin kuin vuorovaikutuksesta ympärillä olevan maailman kanssa niin aineksia kohdata tämä lähimmän ja hänelle sitten tavalla tai toisella kertoo Jeesuksesta. Siis tämä on ihan raamatullinen piirre ja ilme ja esimerkki ja oikeastaan voisimme ehkä uskaltaa sanoa myös kehotuksen. Jos ajatellaan ensimmäisiä kristittyjä, nehän meni kertomaan evankeliumista juutalaisten keskuuteen. Ja se tarkoitti sitä, että juutalaiset, ne tunsi kirjoitukset, ne tiesi, että on tämmöinen käsite kuin Messias. Oli sama käsitys Jumalasta, mutta kiisteltiin vaan siitä, että onko Jeesus Messias. Sitten kun mentiin pakanoiden keskuuteen, ne ei tunne pyhiä kirjoituksia, ne ei tiedä mitään Messiasta. Niillä on hirvittävä määrä erilaisia jumalia. Niin yhtäkkiä sun täytyy julistaa, tai siis tuoda esille sanoma Jeesuksesta eri tavalla. Siis eri sanoilla ottaa huomioon tiettyjä asioita eri tavalla kuin juutalaisten keskuudessa. Ja näinhän ne tekivät. Se näkyy Paavalin puheessa Areopaagilla apostolien tekojen luvussa 17. Ja tämä on niin kuin, jos mennään kirkon myöhempiin aikoihin, kun oltiin Rooman valtakunnassa, niin sieltä tuli sitten tämä apologeettojen sukupolvi, joka puolusti sitä uskoa tämän pakanakriitikoiden ja tämän kriittisen esivallan edessä. Selitti, miksi tämä usko pitää paikkansa, miksi pakanauskonnot ei ole vaihtoehtoja ja mitä heille on tapahtunut, kun he ovat tulleet uskoon. Eli antoivat henkilökohtaisen todistuksen siinä ja siltä tavalla kutsuivat Jeesusta seuraamaan.
Jos nyt ajatellaan tätä sun kirjaa kesyttämätön, niin tämä on jaettu siis tällaisiin teemoihin. Jälkikristillinen aika, maallistunut aika, yksilön aika, monien arvojen aika, kokemusten aika, nautinnon aika, kehitykseen uskova aika, epäilevä aika ja kesyttämätön. Ja sitten on vielä teknologiaan turvautuva aika. Eli hyvä kuulija, jos yhtään herää kiinnostus, niin kannattaa lukasta tämä kirja. Mutta toi teknologiaan turvautuva aika. Niin, mitä pahaa siinä on, että turvautuu siihen, että autolla voi ajaa paikasta toiseen tai puhelimella voi ottaa yhteyden toiseen ihmiseen?
Kyllä, siis autolla voi ajaa paikasta toiseen, se on kiva. Toisaalta autolla sä pääset helposti pakoon sitä lähiyhteisöä, missä sä oot. Et ei tarvitse tutustua naapureihin, ei tarvitse panostaa omaan kyläyhteisöön, ei tiedä yhtään ketä asuu samassa kerrostalossa, koska auton avulla mä siirrän mun elämän jonnekin muualle. Se on musta helpompaa, se on mukavampaa. Eli tällä tavalla teknologia kyllä, teknologia on luoteltaan sellainen, että se tulee avuksi monissa asioissa. Toisaalta se heikentää joitakin toisia asioita. Ja ehkä se mun ajatus teknologian äärellä, että meidän olisi parempi olla tietoisia siitä, että pystyy niin kuin näkemään se, että se ei ole, miten se sanoisi, että toisaalta teknologia, sitähän voidaan käyttää eri tarkoituksia, siinä mielessä se on neutraali, mutta toisaalta tietynlainen teknologia vahvistaa tiettyjä arvoja ja toinen teknologia heikentää toisen, tai siis sama teknologia heikentää toisia arvoja. Eli jos ajatellaan tätä meidän älypuhelinkulttuuria ja siihen liittyvää koko sosiaalisen median todellisuutta, niin sehän, siis sosiaalisen median alustatkin on rakennettu sellaisiksi, että sä käyttäisit siellä mahdollisen paljon aikaa. Ne haluaa tehdä sut riippuvaiseksi siitä, koska sun aika on heille rahaa. Mitä enemmän aikaa sä laitat sinne, sitä enemmän he tekevät voittoa. Se on siis tämmöinen bisnesnäkökulma siinä. Ja sen takia pitää tehdä ne alustat sellaiset, että ihmiset viettää mahdollisimman paljon aikaa. No miten tehdään ne sellaisiksi, että ne ihmiset viettää mahdollisimman paljon aikaa siellä? No siihen käyttää aikansa sadot psykologit ja kognitiotieteilijät ja insinöörit. Yksinkertaisesti ne tekee vaikkapa sillä tavalla, että se antaa sulle sellaisia mielihyväkokemuksia, piikkejä, dopamiiniannoksia, niin että sä haet sitä mielihyväkokemusta niiden kautta. Sillä tavalla niin kuin, teknologia vie yhteen suuntaan.
Dopamiiniannos, niin mikä on se dopamiiniannos siellä, minkä ihminen
kokee? No se on siis semmoinen mielihyvä hormoni, että joku voi kokea suurta mielihyvää vaikkapa lukea hyvän kirjan tai katsoa jonkun elokuvan tai me voidaan kokea tämmöinen mielihyvä tämmöinen hurmos melkein kuin jos suoritetaan joku laskas liikuntaharjoitus. Ja nyt tämä sama mielihyvähormoni pystytään, sen tuottamista pystytään aktivoimaan sosiaalisen median välineillä.
Mikä siellä on se, joka aktivoi sen?
No siis se perustuu siis siihen, että kun sä sosiaalisessa mediassa oot, niin sä odotat sitä, että joku kommentoi sun juttu, joku kommentoi, niin siitä tulee se mielihyvä. Ja se perustuu siihen yllätyksellisyyteen. Se on vähän niin kuin hedelmäpeli, että sä laitat kolikon sinne ja toivottavasti sä voitat jotain. Ja sit kun se voitto tulee, se ei ole kauhean iso, mutta se on kuitenkin sellainen, mikä tuntuu ihan kivalta. Ja sitten kun sehän ne on semmoisia niin kuin loputtomia, että sä voit selata niin kuin maailman tappiin asti, se ei koskaan tule raja vastaan niissä viesteissä tai päivityksissä, niin koko ajan et koskaan tiedä, mitä tulee. Ja sitten syntyy se ilmiö, että tämmöisiä ilmiöitä vaikkapa, että mä jään jostain paitsi, jos mä en jatkuvasti käy katsomassa, mistä muut keskustelee tai mitä ne kommentoi. Tai mun täytyy luoda itsestäni tietty imago siellä, että mä saisin mahdollisimman paljon tykkääjiä tai seuraajia tai kommentteja. Siis huomaatte koko ajan, kuinka se tietynlaisia arvoja ruokkii tai vahvistaa. Musta tämmöinen, jos otetaan toisenlainen esimerkki, niin kuin tästä teknologian puolesta, niin tulee musiikin maailmasta. Yksi Asiantuntija sanoi tältä ajalta, että 1800-luvulla ihmiset käytti paljon aikaa musiikkiin. Ja se oli luonteeltaan sellaista, että kokoonnuttiin yhteen kodin olohuoneessa. Ja siellä yhdessä laulettiin, yhdessä soitettiin. Se on sosiaalinen tapahtuma, missä musiikki toteutettiin. Tänä päivänä musiikkia me kulutamme siltä, että meillä on napit korvilla ja me olemme omassa maailmassamme aivan yksin tai itse. Se nyt on siis tämmöiseltä maailma näyttää, että, ja mun pointti on tässä koko ajan se, että pitäisikö vähän niin kuin herätä näkemään, mitä siellä on. Ja siis perusjuttuhan ei ole nyt se, että teknologia on perkeleestä, koska Jeesuskin oli puuseppä ja hän käytti teknisiä välineitä siinä työssä. Ja siinä mielessä Raamattu näyttää meille, että tämmöiset välineet voidaan pyhittää, mutta me voidaan käyttää niitä hyvään tarkoitukseen ja huonoon tarkoitukseen. Ja kun ihminen on langennut ja itsekeskeinen ja ennen kaikkea omaa mukavuutta hakeva eikä Jumalan tuntemista hakeva, niin siitä seuraa se, että ihminen niin kuin orientoituu rakentamaan tietynlaista teknologiaa, joka ei sitten ole välttämättä hyödyksi. Eli on olemassa tilanteita, missä mä ajattelen sillä tavalla, että on parempi, että tekee elämästään vähän hankalamman kuin helpomman teknologian avulla. Et jos mä itteeni mietin, nyt se ei kauheasti onnistu, kun ei enää kauheasti liikkeellä koronan takia, mutta silloin kun enemmän liikkuu, niin yritin vaikkapa viljaa semmoista periaatetta, että sen sijaan, että mä selaan mun puhelimella kaiken maailman päivityksiä, etin netistä uutisia, niin mä kaivan esille kirjan ja luen sitä. Se iso juttu niin kuin meille kristittyinähän on nyt se, että kun meidän yhteiskunta koko ajan hakee jotenkin, että teknologia on se, joka tuo meille, että teknologia me saadaan aikaan hyvä maailma, että teknologia on se, mikä antaa meille koronavirusrokotteen ja sen perusteella sitten elämä on taas hyvä. Tai oikeanlainen teknologia, se pelastaa meidät ilmastonmuutoksella. Tai kun on oikeanlainen tekniset välineet, niin siltä tavalla saadaan köyhyys pois. Ja liittyen pitkälle kehittynyt tekniikka, niin saadaan päästään pakoon köyhyydestä tai muuta tällaista. Eli minusta näyttää siltä, että monessa asiassa, jos nyt teologisesti analysoi, niin ihmiselle teknologia on eräänlainen jumala, jolta odotetaan pelastusta. Et kun meillä on sitten se oikea teknologia, sitten me saadaan paratiisi aikaan. Tai jos me menetetään tämä teknologia, niin sitten meidän elämäni on surkeeta ja kurjaa. Ei ole viimeisintä älypuhelinta, eli uusinta tietokonetta, tai ei ole näitä teknisiä laitteita ylipäätänsä, niin sitten ollaankin yhtäkkiä mukamas kakkosluokan kansalaisia. Ja tämähän on siis harhaa ja illuusiota, koska ihminen on iankaikkisuusolento, ja ei teknologia pysty meille antamaan sitä, minkä yksi Jumala pystyy antamaan. Ja jos miettii ihmiskunnan historiaa, niin teknologia on saatu aikaan ihan hirvittävää pahaa, että tämä ilmastonmuutosongelma, mikä meillä on, sehän johtuu teknologiasta tai teknologian käytöstä. Et sen takia, niin jos miettii pelkästään ilmiönä, niin siihen on tärkeää niin kuin vähän sanoisiko, niin kuin kriittisemmin suhtautua. Ja miettii sitten sitä, että millä tavalla se pystyisi päinvastoin vahvistamaan niitä hyviä arvoja, mitä on olemassa, tai miten se voisi palvella meidän uskoa, eikä heikentää sitä. Ja miten voitaisiin opettaa ihmisille se, että heidän pelastuksensa ja toivonsa on Jumalassa, joka luo uuden taivaan ja uuden maan, eikä siinä, että teknologia tekee sen meille. Ei se pysty siihen koskaan.
Niin ja toisessa päässähän monesti on teknologiassa myös taho, joka pyrkii saamaan voittoa rahallisesti sille.
Niin, ja siis niin kuin, kristitty on kutsuttu ennen kaikkea palvelemaan lähimmäistä. Ja sä voit palvella teknologian kehittämisellä, teknologian rakentamisella lähimmäistä. Mutta silloin kun sä palvelet lähimmäistä, niin silloin se lähimmäinen on ensisijainen asia, eikä se voiton tekeminen. Eihän siis rahan ansaitseminen sinänsä ole synti. Että jotta voisi pitää huolta omasta perheestään, niin tarvitaan niitä tuloja. Ja rahan himohan se iso ongelma on. Mutta että jos prioriteetti on nimenomaan vaikkapa voiton maksimoimisessa tai tietynlaisten arvojen tukemisessa, jotka mahdollistaisi teknologian kuluttamisen teknologiasta, tämmöisen teknologian riippuvaisuuden, niin kyllähän silloin ollaan niin kuin ongelmissa. Että siis, jos otetaan tämmöinen ajankohtainen esimerkki tästä, minkä takia ei voida niin kuin Minun mielestä on mahdotonta sanoa, että teknologia pystyisi tämän maailman pelastamaan. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että ihminen keksii polttomoottorin, no siitä sitten tulee fossiiliset polttoaineet ja hirvittävät päästöt, ja nyt pitäisi siirtyä sähköautoihin, ja nyt ollaan heräämässä siihen ongelmaan, jos mä yhtään ymmärrän sitä keskustelua, että mistä ne akut tulee. Että nekin, siis akut rakennetaan luonnonvaroista, jotka ei varmaan ole pidemmän päälle mahdottoman ehtymättömiä. Se saastuttaa luontoa, kun niitä mineraaleja kaivetaan maasta ja käytetäänkö siinä lapsityövoimaa ja menee paljon puhdasta vettä. Ja entä sitten, kun ne akut ovat kuluneet loppuun, että onko nyt teknologia loppujen lopuksi ratkaisu siihen, mitä siinä haetaan, tai minkälaisella teknologialla pyritään ratkaisemaan. Tämä on niin kuin tämmöisen, että uusimman ongelmat, kun harvemmin näkee, mitä kaikkea sivuvaikutuksia sillä on, niin on tilanteita, missä vanha sitten itse asiassa on parempaa. Mutta kaiken tämän keskellä, nyt kun tässä veivata teknologia puolesta vastaan, niin se mun perusajatus tässä on se, että kristittyinä meidän pitäisi pystyä näkemään ja jotenkin kertomaan itsellemme ja tälle maailmalle, missä me ollaan, että se kaikki, mitä ihminen hakee teknologialta ja miten niin kuin toivoo siltä onnellista, autuaalista elämää, niin se tuottaa pettymyksen ja oikeastaan evankeliumi sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta perimiltään pystyy antamaan tai antaakin ihmiselle sen, mitä hän loppujen lopuksi hakee teknologialta. Siinä on sama kuin monessa muussa asiassa, että se on hyvä orja, mutta huono isäntä. Ja Jumala kyllä toki sitten myös käyttää sitä. Ei pidä unohtaa raamattuja ja podcasteja ja radio, hengellisiä radio-ohjelmia, joita pystytään tekemään, mutta joo.
Eli nyt käytiin keskustelua Vesan kesyttämätön kirjasta. Tullaanko näitä teemoja käsittelee Apologia-foorumissa?
Joo, kyllä. Teknologiasta ei varmaan niin kauheasti, koska meillä oli semmoinen teknologia-aiheinen apologiafoorumi tässä joku vuosi sitten ja ympäristökysymyksistä, mutta tämä kysymys maallistumisesta, niin sehän on meillä esillä. Tapio Puolimatka on pohtimassa sitä, että miten niin kuin tämmöinen yhteiskunta, joka vannoo vapauden ja oikeuden nimiin, niin kehittyy vaientavaksi, valvovaksi ja yhdenmukaistavaksi. Me eletään tämmöisessä ajassa, missä se, miten ihmiset kokee toisten sanat, on hirmuisen tärkeää ja sen takia loukkaannutaan ja yritetään, ei sanoa, että olet väärässä, vaan vaientamaan, niin tästä vaientamista kulttuurista me tullaan puhumaan. Ja sitten kun evankeliumi ei arvioida sitä käsin, että onko se totta vai miltä se tuntuu ja loukkaako se minua, niin tästä puolesta me myös sitten saamme kuulla opetusta. Ja toki sitten myös historian näköalaa siitä, että maailmanvallat ovat ennenkin yrittäneet kukistaa Kristuksen kirkon, mutta kirkko on niistä selvinnyt ja oikeastaan voisiko sanoa jopa myös voittanut. Et monia kosketuspintoja tai yhtymäkohtia siihen, mitä tuossa kesyttämätön kirjaston Apologia-foorumin ohjelmassa. Sehän löytyy netistä hakusanalla vaikka Apologia-foorum 2021. Kai kansanlähetyksen tapahtumakalenterista.
Kiitos Vesa Ollilainen ja me palataan taas joku toinen kerta.
Kiitos, tehdään näin.